të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës me mua Mimoza Sadikun dhe producentin Majrel Shani do t'jeni në 15 minutat vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Tregtia vazhdon të dominoj prodhimin në Kosovë. Odat e mjekve në Kosovë vazhdojnë të mos jenë funksionale. Shtetet e Bashkuara kërkojnë vazhdimin e inspektimeve të OKB-s në Iran. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ndaj 6 personave dhe 3 kompanive që sipas tyre kanë lidhje me forcën ushtarake të Iranit Gardën Revolucionare. Sekretari i Thesarit Steven Manchin tha se sanksionet godasin ata që kanë kanalizuar miliona dollar për grupin duke financuar aktivitetet e tij të këqija. Banka Qendrore e Iranit e ka ndihmuar Gardën Revolucionare të keqasje në dollarët amerikan përmes një rrjeti të gjerë të shkëmbimit të monedhës, tha ai. Departamenti i Thesarit tha se 6 individët janë iranian. Sanksionet vijnë pasi presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur të martën të tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Irani ka dënuar sulmet me raketa të Izraelit ndaj caqeve iraniane brenda Sirisë. Në reagimin e parë zyrtar për këtë incident, zëdhënësi ministrisë së jashtme iraniane Bahram Ghasemi tha se Siria ka të drejtë të mbrojë veten ndaj agresionit që vjen nga Izraeli. Izraeli ka thënë se ka sulmuar pothuajse të gjithë infrastrukturën ushtarake të Iranit në Siri më 10 maj, pasi forcat iraniane kanë hedhur raketa në territorin që kontrollohet nga Izraeli. Heshtja e komunitetit ndërkombëtar inkurajon agresionin Izraelit, Siria ka çdo të drejtë mbroj veten, citohet të këtë thënë Ghasemi për mediat shtetërore iraniane. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka bërthirje për ndalimin e menjëhershëm të gjitha akteve armiqësore me qëllim që të shmanget një shpërthim i ri në lindjen e mesme. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara bëri hapin e parë drejt krijimit të një pakti global për mjedisin, ndonse u kundërshtua nga Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe disa vende të tjera. Pakti do të synoj gjetjen e boshllëqeve në mbrojtjen e mjedisit dhe marrjen e hapave për t'i adresuar ato. Rezoluta i kërkon sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres të prodhojë një raport mbi mbankësit mjedisore për seancën e ardhshme të asamblesë përgjithshme duke filluar nga muaji shtator. Policia turke arrestoi 150 ushtarë për lidhje të dyshuara me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e fajson për orkestrimin e përpjekjes për grushtet në korrik të vitit 2016. Policia tha se operacioni është kryer me urdhër të prokurorit të Stambollit. Të enjtën ndërkaq u arrestuan mbi 80 pjesëtarë të forcës ajrore në akuzat të njëjta. Turqia ka arrestuar mbi 160.000 njerëz dhe ka shkarkuar ose pezulluar nga detyra gati të njëjtin numër të shërbëzve civil që nga puqi i dështuar. Prej tyre mbi 50.000 janë akuzuar formalisht dhe mbanë në burg gjatë gjykimit të tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Biznesi në Kosovë vazhdon të orientoj veprimtarinë e zhvillimit të vetë afarisë drejt tregtisë, duke anashkaluar industrinë prodhuese. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se për shkak të barierave të shumta të sektorit privat, biznesmenët angazhohen në tregti si sektor më i lehtë për zhvillim. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Në Kosovë janë të regjistruara mbi 160.000 ndërmarrje. Vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, sipas shifrave zyrtare, janë regjistruar 2556 biznese të reja. Edhe gjatë kësaj periudhe, aktiviteti ekonomik më i preferuar mbetet tregtia me 722 ndërmarrje, pasuar nga prodhimi 316 dhe ndërtimtaria me 266 ndërmarrje të reja. Numri më i madh i ndërmarrjeve të regjistruara në nivel të komunave është në Prishtinë dhe Ferizaj. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndërkaq tregojnë angazhimet që përveç tregtisë afaristet kosovar të kenë mundësi të orientohen edhe nga prodhimi dhe sektore të tjerë. Pronari i disa kompanive të mëdha tregtare në vend, tashmë këshilltar për ekonomi kryeministrit të Kosovës, Gazmend Abrashi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ekonomia Kosovës ka mbetur mbrapa krahasuar me vendet e rajonit për shkak të luftës së fundit në Kosovë. Kurse me pas vijon ai, afaristet janë orientuar nga tregtia për shkak të kushteve më të lehta për operim dhe përfitim. Për sektorin e prodhimit, si problem kryesor ai përmend çmimin e lartë energjisë elektrike, por dhe marrveshjet për tregtitë lirë që kanë nshkruar Kosova me vendet e rajonit.
Derisa më merr me rikuperimin anëjtive shtëpive, tjetë kanë hetë për para dhe si rezultati kësaj, prodhimin Kosovë kanë gjetë mrapa për shkak se ka qenë jashtëzakonisht jo konkurent. Vazhdojnë me qenë një konkurent për shkak se energjia elektrike dhe materia është burimi kryesor i energjisë, i cili është faktikisht shumë më i shtrejt.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkash theksojnë se në tregun e Kosovës se duhet të dominoj sektori prodhimit dhe jo tregtia. Kryetari i Bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Fadil Hoxha, thotë se duke marrë parasysh se Kosova ka përqindjen e popullatës më të madhe me të rinj, njëherësh edhe të papunësuar, autoritetet kompetente në vend duhet të krijojnë ambient që të rinjt të fokuson nga sektori prodhimit.
Unë e shoh prodhimin që ka ardhur koha prodhimit të Kosovës, që në teknologji dhe qasja për mes mesas në tregun e Evropës është e lehtë, unë besoj që është perspektiva më e mirë për vendin tonë. Tregtia ka dhënë vend këtu shumë, për arsye që kanë qenë pas luftës, ka pas bazë ekonomike ndër prodhuese, po tani ka ardhur koha për prodhim.
Por Gazmend Dabrashi, i cili është edhe koordinator për Ballkanin Perëndimor në qeverinë e Kosovës, tregon masat që ekzekutive është duke ndërmarrë me qëllim të krijimit të mundësive për të investuar në kapacitetet prodhuese.
Së shpejti do të bëjmë me një paketë të qeverisë, të cilat do të lejon investitorët huaj dhe vendor, që do t'ju ofrojnë mundësi të investimit në kapacitete prodhuese, duke shqyrtuar mundësinë që të japim toka në shujtjen deri në 99 vjet pa kompenzim.
Ndryshe për shkak të industrisë së dobët të prodhimit në Kosovë, eksporti produkteve made in Kosova në vende të ndryshme të Evropës dhe botës kap vlerën mbi 300 milion euro, kurse importi produkteve të huaja në vend arrin rreth 3 miliard euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Odat mjekësore të profesionistëve shëndetësor në Kosovë vazhdojnë të mos jenë funksionale. Kjo për faktin se ligji për odat nuk ka hyrë në fuqi. Në rast të funksionalizimit të tyre, odat shëndetësore do të lehtësonin punën e Ministrisë së Shëndetësisë, duke marrë nën ombrellën e tyre disa prej kompetencave. Kronike Ariana Kasapollit.
Odat e mjekëve të Kosovës vazhdojnë të mos jenë funksionale. Njëra nga pengesat mbetet edhe mosbartja e kompetencave në fushat saktuara nga Ministria e Shëndetësisë tek odat e mjekëve të fushave të ndryshme. Qysh në vitin 2013, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ligjin për odat, por funksionalizimi i tyre në tërsi ka qenë dhe mbetet problematik. Krijimi i odave ka nënkuptuar bartjen e disa përgjegjësive nga Ministria e Shëndetësisë tek këto trupa. Deri më tash janë themeluar 5 oda, jo e mjekve, e stomatologve, farmacistve, infermierve, si dhe oda e fizioterapeutve. Përgjegjësinë që odat i kanë shtrije në fushën e edukimit të vazhdueshëm profesional në çështjet etike, në licencim dhe rilicencim. Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili së fundmi i ka bartur kompetencat për licencimin dhe rilicencimin e profesionistëve shëndetësor vendor dhe edukimin e vazhdueshëm mjekësor nga Ministria e Shëndetësisë tek odat e mjekëve të Kosovës, por marrë në tërsi ka shumë kompetenca që u takojnë këtyre odave me ligj, por që Ministria e Shëndetësisë ende nuk i ka bartur ato tek këto trupa, kështu tha për Radion Evropa e Lirë kryetari i Odës së Stomatologëve Kujtim Shala.
Kam vetëm kompetenca e mbikëqyrjes gjore të procesit të specializimit, organizimit të prodhimeve specialistike dhe subspecializimeve. Për çudi edhe pse ODA, për shembull, ODA stomatologëve ka të ngritur një komision për specializim i cili është jashtëzakonisht meritor edhe në nivel, Ministria e Shëndetësisë nuk ka treguar gatishmëri edhe për ta bartur këtë kompetencë.
Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha se mos funksionalizimi i plot i ODA-ve ndër vite ka pasur të bëjë me lojra politike.
Si federatë në që vitet e mëshme kemi insistu që ODA të jetë funksionale, ODA në përgjithësi, pasi kemi shumë ODA, mirë po ajo që ka mua më brëngos që bartë e fillë e kompetenca ka shumë nga dalë. Është mirë që po bartë në disa kompetenca, por kompetencat kryesore për shumë licencimi dhe licencimi i punëtorve të huaj shëndetësor prapo metet në Ministrinë e Shëndetësisë dhe konsiderojë që kjo nuk është në rregull, sepse në të njëjtin kohë odat e mirët vetëm e punëtorët shëndetësor e për cilët kosovare, për cilët është edhe e thirun, në anën tjetër nuk ka asnjë qasje në licencimin dhe licencimin e mjekëve të huaj.
Në anën tjetër, Zjadi Ngashi, kryetari i Odës së Farmacistëve, tha se tashmë kanë arritur një stabilitet sa i përket kompetencave që ata i ushtrojnë.
Na si ju odi, kena kriju gjitha organet, kena marrë kompetentat që na lejohet, dhe më thonë, me ligjë, dhe më thonë, me priaktim specializimit dhe këto provimit shtetit. Odi ka kryu këtë të obligimet e licencimit, dhe më thonë, edhe licencimit farmacistëve. Aktivitetin e edukimit vazhdueshëm profesional është zhvilluar normalisht. Realisht, më thonë që oda farmacistëve është të funksionu normalisht.
Si do qoftë, para vitit 2013, Kosova nuk ka pasur asnjëherë oda të profesionistëve shëndetësor. Kjo është para parë si pjesë legislative përmbajtësore brenda sistemit shëndetësor dhe kompetencat që do të ju ushtrojnë këto oda do të lehtësonin punën e Ministrisë së Shëndetësisë si institucion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin me vendim të presidentit Donald Trump, por ata duan që OKB-ja t'i vazhdoj inspektimet në lokacionet ushtarake të Iranit, ashtu siç parashë marrëveshja. Trump po ashtu ka paralajmëruar Iranin për pasoja të paspecifikuara nëse ai i rifillon aktivitetet bërthamore. Detajet nga Valona Tela.
Shtëpia Bardh do që inspektimet e kombeve të bashkuara në lokacionet bërthamore të Iranit të vazhdojnë, megjithë tërheqjen e presidentit Donald Trump nga marrëveshja bërthamore vitit 2015 që i ka autorizuar ato inspektime, thanë zyrtarët amerikan. Disa ditë pasi Trump u tërhoq nga marrëveshja dhe mandati për shqyrtimin e rigoroz të objekteve iraniane, zyrtarët e lartë të administratës thanë se ai dëshiron që monitorimi të vazhdojë, ndërsa agjencisë bërthamore të OKB-s do t'i siguroj para për të mbajtur ekipin e saj të inspektorëve në Iran. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin inspektimin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore në Iran, tha një zyrtar amerikan në këtë agjenci, raporton DPA. E njohur zyrtarisht si plani për bashkët gjithë përfshirës për veprim, marrëveshja midis Iranit dhe fuqive botërore ka detyruar Republikën Islamike të hapë çdo lokacion për inspektorët brenda 24 ditësh. Pakti gjithashtu ka krijuar 24 orë mbikëqyrje të largët në disa zona iraniane. Por Trump dhe bashkëpunëtorët e tij vazhdimisht kanë thënë se inspektimet e autorizuara me marrëveshje nuk janë të mjaftueshme. Sipas tyre, vetë zyrtarët iranian kanë thënë se inspektorët e OKB-s kurrë nuk do të lejohen të kenë qasje në vendet më të ndjeshme ushtarake. Amerikanët mund të ndrojnë të vizitojnë vendet tona të ndjeshme ushtarake, nuk do të ndodhë kur, ka thënë Ali Akbar Velayati, këshilltari i udhëheqësit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, në muajin shtator. Trump përsëriti kërkesën e SBA-s për inspektime më të ashpra. Duhet të jemi në gjendje të shkojmë dhe ta kontrollojmë advent, duhet të jemi në gjendje të shkojmë në bazat e tij ushtarake për të parë nëse janë duke na mashtruar, tha Trump në një tubim në Indiana. Me marrëveshjen në vitin 2015, Irani është dakorduar të frenojë aktivitetet e tij bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Megjithatë, Irani vazhdimisht ka thënë se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësore, por Perëndimi ka shfaqur drojën se ai synon krijimin e bombës atomike. Presidenti Iranit, Hasan Rouhani dhe udhëheqësit e Francës, Gjermanisë, Britanisë, Rusisë dhe Kinës, që të gjithë nënshkrues të marrëveshjes, kanë thënë se do të vazhdojnë të respektojnë atë pavarësisht se çfarë bën SBA-ja. Shtëpia Bardh po ashtu ka paralajmëruar Iranin për pasoja të paspecifikuara nëse ai rifillon aktivitetet bërthamore të ndaluara me marrëveshje. Nëse regjimi vazhdon aspiratat e tij bërthamore, ai do të ketë probleme edhe më të mëdha se më parë, ka thënë Trump më 9 maj. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë se veprimi i SBA-s tregon se asaj nuk mund t'i besohet dhe po ashtu ka vënë në pyetje besimin e aleatëve amerikan në Evropë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto gjitha materialet që kemi përgatitur për takimin tonë të mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na ndiqni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, nga Praga, miru të gjofshim.